Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Գերմանական Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկությունից առաջ Հայաստանի նախագահ գերմանացի օրենսդիրներին հորդորում է չվախենալ Էրդողանի նախազգուշացումներից և շարժվել առաջ։ Քարորիա պատերազմից հետո առաջին անգամ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է եկել մեկնաբանություններով, հարկ է անհապաղ լրացնել բոլոր բացերը, հայտարարում է Քոչարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձն ու իշխանություններին ուղված կոշտ քննադատությունը բուրըն քննարկումների թեմա։ Ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրադրությունը մնացել է հանգիստ, բացառությամբ հարավային և արևելյան ուղություններում։ Այստեղ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից հատուկենտ կրակոցներ են արձակվել։ Անցած գիշերը հանգիստ է եղել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, չնայած հյուսիսարևելյան հատվածում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Այս մասին հաղորդում են Ղարաբաղի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների մամուլի ծառայությունները։ Գերմանական Բիլդ պարբերականին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ Թուրքիա և Եվրամիության միջև փախստականների հարցով համաձայնության հնարավոր տապալումը և Բունդեսթագում հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունը պետք չէ կապել իրար հետ, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ հայտարել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Գերմանիայի կողմից կվնասի երկու երկրների դիվանագիտական, տնտեսական, քաղաքական, առևտրային և ռազմական կապերին։ Հիշեցնեմ, բանաձևը նախատեսվում է քվեարկության դնել վաղը։ Երեկ Բրյուսելում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը նախատեսված է հունիսի 2-ին Փարիզում։ Երեկվա հանդիպման մասին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերում կարևոր համարելով Մամեդյարովի հետ անցկացված բանակցությունները նաև գրել է. «Ակնկալում ենք նախագահների հանդիպում հունիսին»։ ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները վերջին տասնամյակում առաջին անգամ կմեծացնեն ռազմական բյուջեն։ Այդ մասին Financial Times-ի զրույցում հայտարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Գերմանական Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության բանաձևի վաղը նախատեսված քվեարկությունից առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել գերմանական Բիլդ պարբերականին, գերմանացի օրենսդիրներին հորդորելով չվախենալ Թուրքիայի նախագահի նախազգուշացումներից և շարժվել առաջ։ Նախագահ Սարգսյանը նախազգուշացրել է օրինագծի ընդունման պայմանավորված Թուրքիայի և Եվրամիության միջև փախստականների հարցով համաձայնագրի հնարավոր ճեղքման մասին։ Հայաստանի նախագահը խորհուրդ է տվել նաև չվստահել Էրդողանին և հույս չդնել նրա վրա փոխարենը փախստականների հարցը լուծել սեփական ուժերով։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի և Եվրամիության միջև փախստականների հարցով համաձայնության հնարավոր տապալումը և Բունդեսթագում հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունը պետք չէ կապել իրար հետ, գերմանական Բիլդի հետ զրույցում հայտարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԵՄ-ն չպետք է կուրորեն հավատա Էրդողանին փախստականների խնդրի կարգավորման հարցում, այլ պետք է սեփական լուծումները փնտրի, կարծիք է հայտնել Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը գերմանական պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, ինքը զգացողություն ունի, որ այդ գործարքը շատ երերուն հիմքի վրա է կառուցված, իսկ այնպիսի գործընկերոջ հետ, ինչպիսին Թուրքիան է, դժվար կլինի այն իրականացնել երկարաժամկետ հեռանկարում։ Եվ հստակ է, որ փախստականների հարցով այդ համաձայնագրի հնարավոր ձախողումը ոչ մի կապ չունի հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հետ, ընդգծել է Հայաստանի նախագահը։ Նախատեսվում է, որ Գերմանիայի ստորին պալատում Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը քվեարկության կդրվի այս 5-7-ի հունիսի 2-ին։ Թուրքիան ամենաբարձր երկրի նախագահի մակարդակով զգուշացրել է Գերմանիային հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հետևանքների մասին։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին հայտարել էր, որ դա վնաս կհասցնի Գերմանիայի և Թուրքիայի երկկողմ դիվանագիտական, տնտեսական, առևտրային, քաղաքական և ռազմական կապերին։ Պատասխանելով Բիլտի լրագրողի հարցին, թե արդյոք Եվրամիությունը կարող է վստահել Թուրքիայի նախագահին, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ չի կարող խոսել Եվրամիության անունից, բայց իր սեփական փորձից ելնելով կարող է ասել. Ոչ, մենք չենք հավատում Էրդողանին։ Հայաստանի նախագահի կարծիքով հենց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է արգելափակել հայ-թուրքական հաշտեցման Սյուրիխյան համաձայնագրերի վավերացումը թուրքական խորհրդարանում։
Պաշտոնական Անկարան այս օրերին առավել քան ջղաձգված ամենաբարձր մակարդակներով սպառնում, նախազգուշացնում և հորդորում է գերմանական իշխանություններին ջղարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը։ Թուրքիայի ռազմական դաշնակից Գերմանիային բաց տեքստով ասում է, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը վտանգում է երկու երկրների թե դիվանագիտական և թե առևտրատնտեսական, քաղաքական ու ռազմական կապերը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Ստամբուլից։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը բացասական անդրադարձ կունենա թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի նորընտիր վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը։ Յիլդրիմի խոսքով միանգամայն սխալ է պատմական հարցերը քաղաքականության գործիքի վերածելու հանգամանքը։ Մենք ոչինչ չունենք թաքցնելու, թող ուսումնասիրվի բոլոր երկրների պատմությունը, թողի հայտ բերվեն կողմերի սխալները, բայց սա պատմաբանների գործն է, ճիշտ չէ այս հարցը քաղաքական գործիքի վերածել, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Վերջինս առաջիկա քվեարկությունը անհեթեթ է որակել, նշելով, որ բանաձևը իրավական ուժ չունի։ Բինալի Յիլդրիմը գծել է, Թուրքիան չի ուզում փչացնել Գերմանիայի հետ հարաբերությունները, սակայն անցանկալի օրինագծի ընդունման պարագայում նման շրջադարձը անխուսափելի կդառնա։ Անադոլու գործակալությունը գրում է, վարչապետ Յիլդրիմը և նախագահ Էրդողանը իրենց մտահոգություններով կիսվել են կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, հույս հայտնելով, որ գերմանացի օրենսդիրները ողջամիտ որոշում կկայացնեն։ Թուրքիայի առաջնորդները Մերկելի հետ զրույցում ուշադրություն են հրավիրել նաև Գերմանիայում բնակվող շուրջ 3.5 միլիոն թուրք բնակչության վրա, կոչանելով չանտեսել նրանց ազգային զգացմունքները։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Յասին Ակթայը ևս քննադատությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի կառավարության հասցեին։ Նա հայտարարել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի նման քայլը պարզապես ամոթալի է։ Ակթայի խոսքերով Գերմանիան չէ, որ պետք է մարդասիրական խրատներ տա Թուրքիային։ Վաղը Բունդեսթագում քվեարկվելի Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը մշակվել է խորհրդարանում ներկայացված ձախերի և աչերի իշխող կոալիցիայի և ընդդիմադիր կանաչների կողմից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել մեկնաբանություններով, հայտարարելով, որ հարկ է անհապաղ լրացնել բոլոր բացերը։ Քոչարյանը դժվարացել է տեղի ունեցածին միանշանակ գնահատական տալ, խուսափել է նաև տարածքների կորուստի շուրջ մեկնաբանություններից։ Հայաստանի նախկին նախագահ միևնույն ժամանակ զերծ է մնացել Հայաստանի իշխանություններին քննադատելուց, անգամ ռուսական սպառազինության մատակարարման խնդիրների մասին խոսելիս նշել է, թե իրեն հայտնի չէ, թե ինչ ջանքեր են գործադրել այդ ուղղությամբ իշխանությունները, հետևաբար զերծ կմնա գնահատականից։ Արտակ Համբարձումյանն է շարունակում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռնպահ է մնում ապրիլյան քարորյա պատերազմը հաղթանակ կամ պարտություն գնահատելուց։ Ապրիլյան իրադարձությունների արդյունքներին Քոչարյանն անդրադարձել է իր ոչ պաշտոնական կայքում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Երկրորդ նախագահը նաև քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին ոչ բավարար սպառազինություններ ձեռք բերելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ ոչ բավարար պայքարի համար։ Գնահատելով ապրիլյան զարգացումները, Քոչարյանը պնդում է, որ Բաքվում ռազմական հաղթանակի էյֆորիան բացարձակապես անհիմն է։ Ադրբեջանական զորքերը գրավեցին մեր դիրքերից մի քանիսը, սակայն ոչ մի ստրատեգիական խնդիր չլուծեցին։ Մենք էլ չվերականգնեցինք կորցրածը, ինչը նույնպես լավատեսություն չի ավելացնում, անկախ կորստի չափերից, ասել է երկրորդ նախագահը։ Նախկին նախագահը նաև քննադատել է հայկական իշխանություններին ոչ բավարար սպառազինություններ ձեռք բերելու համար։ Ցավալին այն է, որ ՀԱՊԿ անդամ իր տարածքում ռուսական ռազմակայան ունեցող Հայաստանը նկատելիորեն զիջում էր հակառակորդին սպառազինության որակով։ Մենք անպատրաստ գտնվեցինք մի շարք ռազմական սարքավորումների առումով, որոնց ձեռքբերումը լիովին մեր ուժերի մեջ էր և միջ կառավարական համաձայնագրեր չէր պահանջում։ Արդեն 2 տարուց ավելի է, ինչ հակառակորդի բանակը բազմաթիվ խնդիրներ էր առաջացնում գիշերային ժամերին, քանի որ հագեցած էր բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Ինչն էր մեզ խանգարում ապահովել բանակը գիշերային տեսանելիության սարքերի, ջերմատեսների, գիշերային նշանառության սարքերի, կապի միջոցների և զորահավաքային ռեսուրսի անհատական պաշտպանության միջոցների բավական քանակով։ Նորմալ չէ, երբ հրամանատարը կառավարում է մարտը բջջային հեռախոսով, նկատում է Քոչարյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու է երկար ժամանակ լռություն պահպանել և չի հանդիպել գործող նախագահին, Քոչարյանը պատասխանում է. Լոզունգներով կամ կիսատ պրատ խոսելու ցանկություն չունեի, նախագահի հետ հանդիպում չնախաձեռնեցի, քանի որ նույնիսկ այդ իրավիճակում քարոշչական մեքենան աշխատում էր հանուն ներքաղաքական նպատակների, ասել է Քոչարյանը։ Խոսելով ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի գործընկերների պահվածքից, Քոչարյանը պնդում է, որ ՀԱՊԿ որոշ երկրների գործողությունները ըստ էության անհամատեղելի են ռազմական դաշինքում Հայաստանի ընդհանուր անդամակցության հետ։ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես խոսելով կոռուպցիայի և մոնոպոլիաների դեմ նոր պայքարի փուլ սկսելու վերաբերյալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունից, Քոչարյանը նկատում է, որ վարչապետի հրճակած ծրագիրը հենց այն է, ինչով կառավարությունը պարտավոր էր զբաղված լինել ամենօրյա ռեժիմով։ Այսօր ոչ թե ճառեր են պետք, այլ նպատակաուղված և գրագետ քայլեր, եզրափակել է երկրորդ նախագահը։
Բաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձը բուրը քննարկումների թեմա երկարատև բացակայությունից հետո վերջերս Հայաստան վերադարձած նախկին զինվորականը հիշեցնենք երեք իր հարցազրույցներից մեկում պոստքննադատության է ենթարկել Հայաստանի վարած քաղաքակ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը մասնավորապես ռազմական ոլորտում Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը
Ամենալավ գործն էլ քննադատներ է ունենում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսպես արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության Բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի քննադատությունը, թե սեփական ժողովրդին չի կարելի խաբել, իսկ Ղարաբաղում գործված դիրքերը ռազմավարական նշանակություն ունեին։
Այսօր նպատակները այնպիսին են, ամենալավ գործն էլ քննադատներ ունենում, ամենավատ գործն էլ քննադատներ անում։ Քաղաքացի է Ղարաբաղի կամ Հայաստանի Հանրապետության, ինքն էլ իր տեսակետն է ասում։ Էնպես որ տեսակետներ, ամեն տեսակետներ կշռել, վերլուծել, դրանից ինչ-որ բան գտնել, կարծում եմ դա ճիշտ չի, մարդը եթե ցանկություն ունի մի բան անելու համար, ոչ թե կիսում է տեսակետներ, այլ գնում է այն ճանապարհով, որպեսզի կարողանա կատարել իր ցանկությունները։
Երեք ծավալուն հարցազրույցում Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար գեներալ Բաբայանը հայտարարել էր, որ քառորդյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի գրաված դիրքերը երկաթի ռազմավարական կետեր էին, նախ ապահովում էին շրջակա գյուղերի անվտանգությունը, ապա դրան շնորհիվ հայկական կողմի բռի մեջ էր մնում ամբողջ հարթավայրը։ Սամվել Բաբայանի քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ Սամվել Բաբայան քաղաքական գործիչ չի ճանաչում։
Անկեղծ ասած, ես չեմ ուսումնասիրել նրա ելույթները, բայց նախ Ղարաբաղի նախին պաշտպանության նախարարին ես տեսել եմ եւ տեսնում եմ միայն որպես ռազմական գործիչ եւ քաղաքական գործիչ, այդպեսին ես չեմ ճանաչում։
Բաղդասարյանը արձագանքեց նաեւ իշխանություններին ուղված մեկ այլ քննադատության բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունների վերաբերյալ, թե քառորդյա պատերազմից հետո միայն պետք է բացահայտվեին հնարավոր կոռուպցիոն գործարքներ զինված ուժերում։
Դա փետրվարի 12-ի ելույթներ, ելույթի շարունակություններ եւ բնականաբար պատերազմի ժամանակ քառորի ավելի զգոն եղանք եւ այդ ուսումնասիրությունները դրանք դեռ ուսումնասիրությունները եւ պետք է շարունակվեն եւ կատարվեն եւ ոչ միայն պաշտպանության ոլորտում, այլ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում պետք է այդ ուսումնասիրությունները կատարվեն եւ եթե կան քրեորիեն պատժելի գործողություններ պետք է պատժվեն։ Ինձ թվում է, որ արդեն իսկ պետք է դրանք շատ հետեւակալ լինեն եւ շարունակական պետք է լինեն։
Թեմաների մասին նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դատարանում այսօր ևս չընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ակտիվիստը պնդում է, որ իր նկատմամբ բացառապես քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, ինչի իրավաբանության հետ աղարսներ չունի։ 5 ամսից ավել բանտում գտնվող Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ուղիղ 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե հետապնդվում է քաղաքական հայացքների համար։
Մեղադրողը ամեն կերպ փորձում է իրականում ոչքեր այն ամեն ինչը ինչ որ տեղի ունեցել ոստիկանության, քնչական բանի եւ դատախազության միջոցով հաստատի գործ սարքել, փորձելով ապացուցել, որ իրականում ես այդ գործողությունը կատարել եմ, սա ընդհանրապես քաղաքական գործ է եւ իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։
Ներկայացնելով մեղադրանքը դատախազ Վահե Դոլմազյանը պնդեց. Ամանորի գիշերվա միջադեպը ընդդիմադիրներն են սադրել, Գևորգն էլ մի անգամ չէ, որ հարվածել է ոստիկանին։
Ոստիկանության ծառայողների հետ հրահատված վիճաբանության քաշքշուկի ընթացքում ավագի մասնակից Գևորգ Սապարյանը փոխսկով հարվածել է իր ծառայական պարտականությունը կատարող ուշանության ներկայացուցիչ Գևան Խաչատրյանի քաշքունքային հատվածին, այնուհետև ոտքով հարվածել է նրա սյունքին գծել երկրին։
Գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանն այսօր դատարան էր ներկայացել։ Այս ոստիկանը ժամանակին նաև ցուցմունք է տվել Շանթ Հարությունյանի դեմ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մի քանի անգամ տարբեր ձևակերպումներով ճշտեց, պարզ է արդյոք մեղադրանքը Գևորգին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը սակայն ասում էր ոչ։
Այդ դեպքում ինչը բացի որ գտել են մեղադրանքի կողմը, որ Գևորգ Սապարյանը կատարել է որոշակի գործողություն, դուք գտնում եք, որ չեք կատարել այդ գործողությունը եւ այդ պատճառով եք ասում պարզ չէ, թե ձեզ պարզ չէ, թե Գևորգ Սապարյանը օրինակով է եղել։ Դա օրինակ ինչ պարզ չէ, ինչ ա նշանակում քաղաքացիների կողմից հրահրված միջադեպ։ Ոստիկանություն դուրս է եկել լիազորությունից, թե ոչ։
Հաջորդ դատական նիստին ուսումնասիրվելու են միջադեպի տեսանյութերը, ինչից հետո Գևորգի փաստաբանը կարծում է շատ բան ակնհայտ կլինի նրան ազատ արձակելու որոշման համար։
Ընդդիմներ հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում ձերբակալվել են Պաշտպանության նախարարության գեներալ եւ երկու գնդապետ։ Սա Պաշտպանության նախարարությունում ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի սկսած պաշտոնակությունների գործընթացի շարունակությունն է։ Արձանագրում է առաջին լրատվականը, առաջ քաշելով մի շարք հարցադրումներ՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի իմիտացիա, թե ներիշխանական խնդիրներ։ Իսկ եթե կան ներիշխանական շարժառիթ, ապա այստեղ անգամ ամենաանկեղծ եւ իրական գործընթացը վերածվում է ընդամենը ռազմբուրկայի, նշում է մեկնաբանը։ Հրապարակը գրում է. Զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ գեներալ մայոր Մելս Չիլինգարյանին պետք էր դեռ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ձերբակալել, երբ նրա որդու հարսանիքին հարս ու փեսայի պսակադրության արարողությունից հետո Սուրբ Սարգիսից դուրս գալուն զուգընթաց Գյումրիի զինավիացիան թռչում էր եկեղեցու վրայով եռագույն ծուխ հանելով։ Այդ ժամանակ էր պետք Չիլինգարյանին հենց եկեղեցու մոտից ասել. «Գոու հոմ ախպեր, դու էդ ի՞նչ ես անում ես կիսապատերազմող երկրում Աստծո տաճարի մոտ»։ Կոռուպցիա եւ մենաշնորների դեմ վարչապետի հայտարարած պայքարի լույսի ներքո Հայաստանում անհեթեթության հասնող հակասական հայտարարություններ են հնչում, գրում է լրագրի մեկնաբանը, ներկայացնելով անհեթեթություններից մի քանիսը։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը ենթադրեց, որ ավելի լավ կլինի մենաշնոր տալ հայրենական ընկերությանը, որն արտադրում է շաքարավազ, քան ազատություն տալ ներդրողներին։ Հայտարարությունն իսկական շոկ է առաջացրել, որովհետև պարզ է դարձել, որ դաշնակցությունը ՀՀԿ-ի հետ միասին մտադիր է կրծքով պաշտպանել մենաշնորները օրինականացման և լվացման միջոցով, միգուցե դաշնակցությունը հենց լվացքի համար են կոալիցիա հրավիրել, նշում է լրագիրը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիներ, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընթարձակ ծրագրով, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։